të në komptare. Duke njësër prej 19 gushtit në Chicago, kjo ngjarje 4 ditore është mundësi për demokratët që të fitojnë sa më shumë mbështetje për zgjedhjet e nëntorit. Këto dit janë një mundësi e artë edhe për kandidatën e demokratëve për presidente, Kamala Harris, që të lidhet me votuesit.
She ran for president in the primaries against Joe Biden in 2020 and lost.
Ajo ka garuar në zgjedhje paraprake kundër Joe Bidenit me 2020 dhe ka humbur. Prandaj disa demokratë njohin prej atëherë, disa amerikanë që i kushtojnë vëmendje politikës. E dinë si është ajo si nën presidente. Mirpo kjo do të jetë mundësia e saj për të parë që të thotë para një audiencë të gjerë amerikane. Kjo jam unë. Këto janë qëndrimet e mia. Këto janë rrënjët e mia. Kështu do t'ju qasem problemeve sipas pikpamjeve të mia për Amerikën.
I përzgjedhuri i Harrisit për nën president, guvernatori Minnesotas Tim Walz, do të mund të prezantoj gjithashtu vetëm para një audiencë kombëtare.
Minnesota is a wonderful and beautiful state.
Minnesota është një shtet i mrekullueshëm dhe i bukur. Nuk është shumë i populluar dhe Tim Walz nuk është shumë i famshëm.
Në shumicën e konventave partijake, kandidati prezidencial nominohet formalisht dhe më pas e pranon nominimin. Donald Trump është nominuar si kandidati Partisë Republikane në konventën e mbajtur në Korik. Mirpo Harris është nominuar përmes një votimi të hershëm, të parin të këtij lloji, pasi delegatët e partisë janë arrestuar krahasaj pas tërheqjes së Bidenit nga gara.
I am so proud to confirm that Vice President Harris has earned more than a majority of votes from all convention delegates.
Jam shumë krenar të konfirmoj që nën presidentja Harris ka fituar shumicë ndërmuese të votave nga të gjithë delegatët e konventës dhe do të jetë nominuara e Partisë Demokratike pas mbylljes së votimeve të hënën me 5 gusht. Mbështetja e madhe që kemi parë për nën presidenten është e pashembullt.
Me vetëm pak javë për të bërë fushat, Harris ka pasur pak kohë të promovojë politikat e veta. Në një fjalim të planifikuar në ditën e fundit të konventës, ajo pritet të flasë për disa çështje kryesore për votuesit, përfshir ekonominë dhe imigrimin. Harris dhe lider tjerë demokrat do të përpiqen edhe të shpërfaqin qëndrimet që i dallojnë nga rivalet e tyre republikanë.
Certainly a big one is going to be
natyrisht se tema e madhe do të jetë rreth një fushate për lirinë dhe për lirinë individuale, lirinë e njerëzve për të bërë zgjidhjet e tyre. Kjo është një lloj pikpamje e tyre kur bëhet fjalë për të drejtat e abortit. Kjo është pikpamje e tyre edhe për të drejtat e homoseksualëve, si dhe për të drejtat e transgjinorëve.
Përderisa mira delegatë do të mblidhen afër sallës, do të organizohen protesta të mëdha. Ekzistojnë kundërshtime të mëdha për mbështetjen ushtarake që ka ofruar qeveria amerikane për luftën e Izraelit ndaj Hamasit, i shpallur organizatë terroriste nga Shubaja dhe Beja, dhe aktivistët synojnë të rrisin presionin ndaj demokratëve për të ndryshuar qëndrim. Harris ka tentuar të balancojë këtë çështje duke shprehur mbështetje për të drejtën e Izraelit për të vetëmbrojtur, por edhe për një armpushim të mundshëm.
First and foremost, and the president and I have been working on this around the clock.
Shikoni, para se gjithash, presidenti dhe unë kemi punuar në këtë temë pa pushim. Na duhet të nxjerrim pengjet, na duhet një marrëveshje për pengjet dhe na duhet një armpushim. Nuk mund ta them më zëshëm kët. Duhet të jetësohen, marrëveshja duhet të arrihet dhe duhet ta kryejm punën tani.
Ish presidentët amerikan pritet të flasë në konvent. Biden do të flasë gjithashtu. Nëse do të jetë në zyrën e presidentit deri në janar, fjalimi i Bidenit mund të shihet si një lamtumire hershme, teksa i vjen fundi presidencës së tij. Me një kandidate të re, presidenti në shkuarje dhe protesta në rrugë, konventa do të vendosë Partinë Demokratike në qendër të vëmendjes në këtë periudhë fushate.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë sot në Izrael se negociatat që po zhvillohen për armpushim në Gaza janë ndoshta mundësia e fundit për të arritur marrëveshje për të dhënë fund luftës. Ky është një moment vendimtar, ndoshta më i miri, ndoshta mundësia e fundit për të kthyer pengjet në shtëpi, për të arritur armpushim dhe për të nisur në rrugë të duhur për paqe të qëndrueshme dhe siguri, ka thënë Blinken pas takimit me presidentin izraelit Isaac Herzog. Diplomati i lartë amerikan ka thënë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka dërguar atë në Izrael për të arritur këtë marrëveshje.
Ukraina e ka dëmtuar urën e tretë mbi lumin Seim në rajonin Kursk të Rusisë, ka konfirmuar Moska sot. Konfirmimi është bërë përmes një komunikate të lëshuar prej një antari të Komitetit Hetues të Rusisë, e cila është publikuar në Telegram nga një gazetari televizionit shtetëror rus, Vladimir Soloviov. Në videon e publikuar është thënë se forcat ruse ukrainase kanë goditur urën një ditë më herët. Dje komandanti forcave ajrore të Ukrainës, Mikola Oleshchuk, ka thënë se trupat e tij kanë dëmtuar urën e dytë strategjike për mbi Seim, duke kufizuar kapacitetet furnizuese të Rusisë, teksa tenton të parandaloj forcimin e pozicioneve ukrainase. Bloger ushtarak rus kanë publikuar më parë një video ku është goditur ura e parë afër fshatit Zvanoje në Kursk. Sipas zyrtarëve rus të sigurisë, shkatrimi i asaj ure e ka pamundësuar çarkullimin në distriktin Glushkov. Policia në Maltëzi e ka arrestuar shtetasin polak Roman Zimian në Podgoricë, i cili dyshohet për mashtrim multimilionësh. Polonia dhe Korea e Jugut kanë lëshuar flet arrestim ndërkombëtar për të. Pas shumë muajsh kërkime, pjesëtar të sektorit kundër krimit FAST e kanë ndaluar 51 vjeçarin, ka thënë administrata policore e Malit të Zi dje. Ka dyshime që Zimian bashkë me partnerin e tij biznesor Stefan Morgenstern kanë dëmtuar një mori njerëzish në Poloni dhe Korenë e Jugut në total prej 21 milion dollarësh amerikan. Ai është njëri prej themeluesve dhe pronareve të fondit FutureNet, i cili është marrë me valuta digjitale, është thënë në njoftimin e autoriteteve. Sipas njoftimit policor, ai dyshohet për kryerje të krimeve ekonomike, për mashtrim të gjerë, pastrim parash, vjedhje si dhe shkelje të ligjit, për çka do të mund të dënohet me burgim të përjetshëm në Korenë e Jugut. Sipas policisë, partneri i tij Stefan Morgenstern është arrestuar në Greqi edhe më pas në Shqipëri, derisa Roman Zimian është arrestuar në Itali më 2022. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.